Aba Vader, ons wil U net dankie sê vanoggend, Here, vir U liefde en U seën, U genade, U voorsiening. Here, ons is so voorreg om in U teenwoordigheid te kan staan vanmôre ook. Here, wat 'n voorreg is dit om vir ons om U kinders genoem te kan word. Here, dat ons deel kan wees van U koninkryk. Here, want Christus het vir ons gesê dat U koninkryk moet kom hier op aarde soos wat dit is in die hemel, Here, en dit is U autoriteit wat U aan ons gee. Maar ons neem nie altyd ons autoriteit op nie. Here, vanoggend wil ek vra dat U ons sal kom help, Here, om daai autoriteit wat ons in Christus het, dat ons dit sal opneem. Dat ons in autoriteit sal begin beweeg. Here, nie in arrogansie nie, maar in autoriteit, omdat ons weet dat ons autoriteit kom van Christus af. Here, die krag wat ons het, kom nie van uit onsself uit nie, dit kom van Christus af. Here, maar maak elke een van ons bewus vanoggend van U krag, U autoriteit en dit wat ons in Yeshua het, sodat ons, Here, volwaardig daarin kan stap. Here, dat ons U geregtigheid kan opneem. Here, maar dat ons ook 'n proses van heiligmaking sal volg, elkeen van ons. Dankie vir U genade, Vader. Dankie vir U liefde. Vader, ek vra dat U ons sal seën vanmôre, elke een van ons, dat U met ons sal wees. Here, in dit wat ons vanoggend hier doen ook. Here, dat U ons sal seën en wanneer ons vanoggend, Here, voor U aangesig kom, wanneer ons U kom loof en kom prys vanmôre, Here, laat dit ook ons offergawe aan U wees vanmôre, wat ons aan U bring. Om vir U te kom dankie sê. Vir alles wat U vir ons doen en vir wat U vir ons in ons lewens beteken. En ek bid dit in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Die tema vir vanoggend is God se ekonomie. En voor ek iets daaroor sê, wil ek net vir julle een ding sê. Dit was my so amazing. Hierdie laaste lied wat ons gesing het, dit was amper asof Charles, hulle weet nie wat die boodskap is nie, maar dit is so of dit 'n inleiding in is tot vanoggend se boodskap. En julle sal agterkom as ek vir julle die boodskap begin gee oor hoe awesome die Here net werk en hoe awesome God se leiding en die Heilige Gees se leiding in ons lewens is. Is dat ons juist met hierdie song wat vir ons sê dat hy is die brood. Hy is ons lewende brood. En wat terwyl ons sing en ons sing van I'm lost without you, I'm desperate for you, herinner het my aan 'n storie wat jare gelede, baie jare gelede, het iemand na 'n baie bekende Amerikaanse evangelis gegaan, maar ek praat hier van die 1800s. Ek kan nie mooi onthou wie die evangelis is nie, maar ek onthou die storie goed. En die ou het na hom toe gekom en hy het vir hom gesê, ek wil die Here dien. Ek wil evangeliseer. Dis wat ek wil doen. Ek wil die Here se woord gaan versprei. Ek wil in sy diens staan. En hulle het so by die see gestap, langs die strand af. En die evangelis het vir die ou gesê, ek wil jou iets wys. Hy sê, stap saam met my in die water in. En hierdie ou dog, joeg nie, hy gaan hom nou seker hier doop en dan, jy weet, sy blessing oor hom gee. En toe hulle so in die water in is en hulle so lekker mooi diep in die water staan, toe gryp hierdie evangelis hierdie ou se kop en hy druk hom onder die water in. En hy hou hom daar. En hierdie ou begin spartel vir asem. En hy tel hom so op en hy gee so teeg asem, toe hy so asem vat, toe druk hy sy kop terug onder die water. En hierdie ou is weer besig om te spartel en kry nie asem nie en die evangelist gedink nie, dit is nou lank genoeg en hy het hom weer so een keer uit die water in, toe hy weer asemhaal, toe druk hom 'n derde keer onder die water. En toe hy klaar is met hom en hy los hom, staan hierdie ou op en hy sê vir die evangelist, is jy mal, ek kon doodgaan. Hy sê, as jy so desperaat is om die Here te dien, as wat jy nou was om te lewe, dan kom vertel jy my, jy wil evangelist wees. Is en dis hoe desperaat ons moet wees vir God. Dis hoe desperaat ons moet wees vir Yeshua. Dat ons hele lewe om hom moet draai. Dat hy ons alles moet wees. En dan kan ons sê, Lord, I'm desperate for you. I'm lost without you. Wanneer dit uit ons hart uitkom. en ons het vir hom doen. Geduld, ek sê daai met julle. Ja, God se ekonomie. Dis my nogal amazing as ons gaan kyk na die ekonomie vandag en nou wil ek gou gevra Carla het gesê sy wil vanoggend wil hulle voel hulle wil die kinders bedien. Maar ek is ook 'n kinders. Want ek is God se kinders. En ek dink julle ook en so ek was baie gebless vanoggend met hoe die worship team ons in die troonkamer van God ingelei het en ek wil vir julle dankie sê. Ek moet vir Charles hulle sê daai gedeeltetjies, daai twee songs wat julle net so a cappella wat ons so 'n stukkie a cappella gesing het en net om die mense se woorde, se stemme te hoor om God te dien en te loof is amazing. Is awesome. En ek wil vir die kinders vra, wie van julle weet wat beteken die woord ekonomie? Party van julle sal sê, dis iets wat my pa party keer oor praat. Die ekonomie. Die ekonomie beteken, vir die wat nie weet nie, ek sien daar is niemand wat 'n antwoord wil waag nie, maar as ons gaan kyk na die ekonomie en ons praat oor die ekonomie, dan beteken dit oor die geldmark en die ruilhandel en die goed wat plaasvind in hierdie wêreld om die wêreld aan die gang te hou. En dis eintlik wat die ekonomie is. En as ons gaan kyk na die ekonomie vandag, en dit het nou eintlik al so half in 'n tyd terug gebeur, en hierso in 2000 het die eerste moeilikheid begin. Ek weet nie of julle kan onthou nie, ons het gepraat van die millennium en toe die hele IT-bubble gebars het en daar groot moeilikheid was en het het weer so oplewing gehad en hier in 2008 het daar groot moeilikheid gekom en 2010 was het verskriklik en 2012 was nie goed nie en 2014 was nog minder goed en as ons na die ekonomie gaan kyk, dan is het eindelijk in 'n groot gemors. Dan is dit wat besig is om ons te gebeur, is terrible. Jy weet, ons kyk na en ons lees in die koerant en ons gaan kyk wat gebeur in die nuus en as jy, vooral as jy in die korporatiewe wêreld ook is en jy gaan kyk wat besig is om met maatskappye te gebeur en met mense te gebeur in die huidige ekonomiese stelsel en in die ekonomie van vandag, dan sien ons goeder soos bankrotskappe. Ons sien, ons hoor en ons lees van resessies en resessies wat in die wêreld plaasvind in die een land volg op die ander land en ons het op 'n stadium, kan ek onthou, was ons redelik as Suid-Afrikaners baie arrogant geweest en toe die hele Europa in duie gestort het en Amerika se ekonomie in duie gestort het, toe sê ons kyk net hoe goed het ons gedoen, dit raak ons nie. En het link vir my nou is hulle besig om 'n oplewing te toon en ons is nou besig om te crash. En het gaan nie so goed hier in Suid-Afrika nie, jy sien in die arrogantie wat ons gehad het oor kyk hoe goed het ons die goed hanteer, het nie so lekker uitgewerk vir ons nie. Want nou sukkel almal in hierdie land. Of so sê hulle. Ons lees van besighede wat sukkel. Ons lees van afdankings, van maatskappye wat vou. En maak nie saak waar ons kyk nie, lyk dit nie goed nie. As ons met mekaar in maatskappye en vooral in die korporatiewe omgewing, en praat die ouens van afskaal en hulle werks, of workforce probeer hulle verminder, sodat die maatskappy kan begin om 'n profijt te kan lever en daarom verminder hulle die hoeveelheid mense wat in die organisasie werk en kyk hoe hulle kan afskaal om beter te vaar in hierdie ekonomie wat ons vandag beleef. Ek sien in elke een van ons wat hier sit beleef soms swaar tye. En ons beleef het moeilike tye finansieel en as ons gaan kyk na die finansiële tye wat ons beleef en het gaan so moeilik en veroorsaak het nogal dit het 'n groot uitwerking op ons persoonlike lewe en hoe ons vandag tot dag lewe en die stres en die stremming en die vrese en al die goed wat dit teweeg bring. En Satan smile vir ons. Want jy sien al die stres en die stremming wat dit op ons lewe bring en die vrees wat dit veroorsaak. Veroorsaak 'n klomp ander goed in my en jou lewe en dit veroorsaak dat ons in 'n proses kom waar ons begin siek word. En die vrees veroorsaak siektes in ons lewe en dit is nie net meer die ekonomie wat sleg is nie, maar dit is ook ons gesondheid wat daaronder lê. Want ons is so gefokus op vandag se ekonomie. Ons is so gefokus op dit wat in die wêreld gebeur. Dit wat rondom ons gebeur en ons hou Amerika dop en ons hou Europa dop om te kyk wat is besig om in hierdie wêreld ekonomie te gebeur en hoe gaan dit my affekteer? Maar hier is 'n amazing ding. Jesus het hom nie aan die ekonomie van die dag gesteer nie. Dit het hom geensins geplan nie. Want jy sien, God se ekonomie werk totaal en al anders. God se ekonomie werk anders as die wêreld se ekonomie en wat die wêreld vir ons probeer wys. En daar's 'n verhaal wat ons lees in Johannes 6 vers 1 tot 14. En dit is waar die lied wat ons net nou gesing het eindelijk nogal tevore kom oor hierdie gedeelte wat ons lees in Johannes 6 vers 1 tot 14. En hierdie hele gedeelte gaan oor die vermeerdering van die brood. En Christus wat die brood van die lewe is. Jy sien, daar is 'n paar goeders wat in hierdie gedeelte versteek is, wat ons moet gaan lees om te besef wat eintlik God se ekonomie is. Daar is belangrike aspekte van hierdie gedeelte wat ons moet begin verstaan om te sê, maar hoe pas ek God se ekonomie in my lewe toe? En is dit nodig dat ek so bekommerd hoef te wees oor dit wat in die wêreld aangaan? Of leef ek in die wêreldse ekonomie? Of leef ek in God se ekonomie? En dis die besluit wat ek en jy moet neem vanoggend. En kom ons gaan kyk wat gebeur in hierdie gedeelte. En ek lees die eerste gedeelte wat ek vir julle wil lees is vers 1 tot 4. En dit skets vir ons 'n prentjie. En hoekom, ek moet vir julle een ding sê, ons moet altyd, die Bybel is so awesome. Die oomblik wat daar detail gegee word in die Bybel, moet ons gaan kyk hoekom word daar detail gegee. Daar is 'n paar redes om detail te gegee word. En hierdie gedeelte begin met nogal redelike detail. Dit sê, daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea gegaan. Dit is van Tiberias af. So wat sê hy vir ons? Hy was in Tiberias gewees en nou is hy besig om oor die see te gaan na Galilea. En jy moet onthou, toe Johannes hulle hierdie goed neergepen het, toe hulle hierdie goed neergeskryf het, het baie van die mense wat deel was van die tyd wat Christus geken het, het nog geleef. En as hy skryf, dit was toe Christus in Galilea was, toe hy van Tiberias af oorgegaan het oor die see van Galilea, om na die ander plek toe te gaan, sou hulle geweet het, wel ja, ons onthou, dit is, Jesus was daar in Tiberias gewees, en toe hy oor die see en die crowd wat hom gevolg het, so die ouens wat hierdie gedeelte lees, weet precies wat hier besig is om te gebeur. Daar is geen twyfel by hulle dat hierdie net sommer een story is wat Johannes probeer opmaak nie. Want hy gee feite. En daarom is dit wat hy hier weergee is absoluut die waarheid. So hy lei hulle in een situasie wat plaasgevind het met Christus in hierdie gebied. En dan sê dit vir ons, en een groot menigte het om gevolg, en luister mooi hoekom. Omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan siekes doen. Is dit nie amazing nie? Hulle volg hom oor die tekens wat hy gedoen het met die siek mense. Die genesings wat plaasgevind het en nou het hy hierdie groot crowd en hierdie menigte wat agter hom aanloop, juist omdat hy wonderwerke verrig het. Dis 'n belangrike aspek wat hy hier vir ons sê, dat die rede hoekom hulle hom volg is as gevolg van die wonderwerke wat Yeshua gedoen het. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit en die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Nou, wanneer hierdie mense opgegaan het, Jerusalem toe, na die fees toe, na Pasga toe, was het gewoonlik so, hulle het so van so 30, tussen 30 en 15 dae, voor die fees het hulle al reeds Jerusalem toe gegaan, want het was partij van die, as het lang gereis Jerusalem toe. So ons kan met redelike sekerheid sê, dat hierdie was so naast en by tussen 30 en 15 dae, voor die fees plaasvind, het hier die ding gebeur. Was hulle besig om by die see van Galilea, was Christus daar en hy het op die koppie gaan sit en sy disciples was daar. Dit is belangrik om te verstaan oor die Pasga. Want die Pasga het verwys na die lam van God. Die Pasga was ook belangrik ten opsigte van die brood. Want wat hulle gedoen het tydens die Pasga, En die naam van die Pasga, as jy gaan kyk na die feest, dan was dit eindelijk 3 feeste in 1. En hulle het algemeen verwys na paasfeest, of Pasga, het hulle verwys na as die feest van ongesierde brood. So het brood het 'n baie belangrike rol gespeel tydens hierdie feest, en vooral ongesierde brood. En die Pasga was ook een van 3 feeste, waar God vir die mense gesê het, dat hulle moet Jerusalem toe gaan. Na die tempel toe. En ons lees daarvan, as jy gaan kyk na hierdie 3 feeste wat die Here van praat, dan lees ons daarvan in Deuteronomium, en in Deuteronomium 16 vers 16, sê hy vir die ouens, hy sê, 3 maal in die jaar, moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn, op die plek wat hy sal uitkies. En nou moet julle onthou, hierdie ouens is besig om uit Egypte uit te trek, en nou vertel God vir hulle, terwyl hulle uit Egypte uit is, dat hulle is op pad Kanaan toe, en God sal vir hulle plek aanwys. En die woord sê ook, die Here sê, die plek wat ek sal aanwys, my naam sal daarop geskryf staan. Wie van julle het al op Google Earth gespeel? klomp van julle. Doen jouself die moeite en gaan kyk na Jerusalem op Google Earth. En ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Daar's 3 valleie in Jerusalem. Een wat deur Jerusalem loop en 2 wat aan die buitekante van Jerusalem loop. En as jy van bo af kyk, dan lyk dit soos die Hebreeuse teken Shin. En die Shin, as ek my vingers reg hou, lyk so iets. Nee. Hy lyk soos die duim, want hy is nie precies reguit nie. Die een vertakking kom so van die kant af in die Shin. So dit lyk so iets. En die Shin, as hulle die Shin gesien het, en hulle gedink aan die woord El Shaddai, want Shin, die Hebreeuse letter Shin, het El Shaddai voorgestel, en as jy die lig uit kyk, dan is die Shin op Jerusalem geskryf, en God se naam is op die stad van Jerusalem geskryf, fisies. En nou sê God, ek wil hê julle moet aan die plek toe gaan, wat ek aan julle sal uitwys, en hier die plek is Jerusalem, en by die tempel van God. Oké. Okay. Hy sê, op die fees van die ongesierde brode, dit is Pesach of Pascha, en binne in die Pascha fees, die tydperk, is dit die fees van ongesierde brood, of by begin met Pascha, die fees begin met die fees van Pascha, dan is dit ongesierde brood, wat te strek oor die tydperk van hoeveelheid dae, 7 dae, en dan is binne in die fees, is daar ook een fees, of wat ons noem die eerstelingfees. In Engels, the feast of first fruits. En dan sê hy, wat ek wil hê julle moet doen, is julle moet met Pascha, moet julle in Jerusalem wees. Die feest van ongesierde brood. En dan die feest van weke. Wie kan vir my sê, wat is die feest van weke? Het is Pinkster. So ons noem Pinkster die feest van weke, want ons 49 weke, wat plaasvind voor, 49 dae, plus 1 wat die feest van weke voorstel, so is 49 dae, en uit die 49 dae is het 7 weke, so dis die feest van weke, wat in plek moet val, voordat Pinkster op die 50ste dag plaasvind. En daarom, omdat hulle die dae begin tel, die weke begin tel het voor die feest, het hulle die feest van weke genoem. So met ander woorde, hulle moet gaan in die lentefeest. So as die lente begin, die eerste feest wat Pesach is, dan moet hulle in Jerusalem wees. Dan moet hulle in Jerusalem wees in die middel van hulle somer. Dit is wanneer dit Pinksterfeest is, of Sukkot. En dan moet hulle wees in die derde een wat hy sê, die Hittefeest, die Hittefeest is Sukkot, die Pinksterfeest is Shavuot. En dan moet hulle in gedurende hierdie tyd, dis die 3 feeste, so dit is lentefeest in die middel van die somer, en dan moet die herfstfeest, moet hulle wees, in Jerusalem. Hulle sê, en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie. Met ander woorde, hulle moet hulle offers bring, en die offers is gebring by die tabernakel of by die tempel van God. So God sê vir hulle, ek wil hê, dat op een van hierdie 3 feeste, of op hierdie, nie op een nie, op hierdie 3 feeste, moet julle na Jerusalem toe gaan, en julle om my daar te dien. So wat beteken dit? Dit beteken eintlik dat die tempel van God, waar sy teenwoordigheid altyd was, so jylle moet verstaan dat Godse teenwoordigheid net in die tempel was. Met ander woorde, hy sê, waar my teenwoordigheid is, daar waar ek hee, jylle moet naartoe kom, so dat jylle my kan dien op hierdie 3 specifieke feeste. So die tempel van God het al hierdie klomp mense gelok. En as ons mooi gaan kyk wat in hierdie story gebeur, en ons het daar eerste stuk wat ons gelees het en gesê, en 'n menigte het Christus gevolg. En wie is Christus? Christus is die lewende tempel van God op aarde. Met ander woorde, die tempel en die lewende tempel van God het ook 'n klomp mense na hom toe gelok. Net was soos die fisiese tempel mense gelok het om in Godse teenwoordigheid te wees, is Christus Godse teenwoordigheid op aarde, hy is die lewende tempel van God, en hy lok mense in die teenwoordigheid van God in, om by hom te kan wees. En dan gebeur daar iets interessant, as hulle sê, hoekom hulle hierdie ouens gevolg het, of hoekom hierdie ouens Christus gevolg het, en hulle sê, hulle het hom spesifiek gevolg, as gevolg van die genesing, wat hy gedoen het. Is dit nie amazing nie? Is net soos vandag, precies was het in daardie tyd, dat daar desperaatheid was by mense vir genesing. En toe hulle hoor en sien dat mense, of dat Jesus siek is genees, het hulle hom agter hom aangestroom. En ons hoef net rond te kyk wat deesdae gebeur vandag. Wanneer daar 'n evangelis of iemand is wat sê dat hulle genesing doen, hoe die mense stroom soontoe om te kyk of daar nie iets vir hulle in is nie. Of hulle nie kan genesing ontvang by hierdie of daardie of watter evangelis nie. En ons het in hierdie laaste tyd, laaste 2 maande of so, het ons gelees wat daar in Nigerië gebeur het, oor die hoeveelheid mense wat daar by mekaar was, omdat T.B. Joshua bekend is daarvoor dat hy mense genees. En mense stroom soontoe na hom toe om genesing te ontvang. Maar waar moet ons eintlik heen gaan? Waar moet ons heen stroom? En by wie moet ons eintlik wees? En dit is by Christus en ons volg mense na in plaas daarvan dat ons by die Here uitkom, in plaas daarvan dat ons by Yeshua uitkom. Sien so, as gevolg van die wonderwerke wat hy verrig het, stroom hierdie mense na hom toe om by hom te kan wees. En baie van hulle het hom gevolg omdat hulle nuuskierig was. Hulle was nuuskierig oor die wonderwerke wat hy gedoen het en hulle was nuuskierig om te sien wat die volgende wonderwerk is wat hy gaan doen. En weet julle wat, hierdie klomp mense wat hom gevolg het, as ons lees in die einde van daardie hoofstuk, as ons kom by die einde van hoofstuk 6, dan is daar 'n interessante gedeelte wat Jesus met hulle praat oor, en ek gaan net nou dalk 'n bietjie terugkom daarna, maar terwyl hy met hulle praat, draai hulle om en hulle loop weg van hom af. En het was nie net die menigte wat weggedraai het van hom af nie, want die skrif sê vir ons dat sy disippels het ook hom verlaat. En al wie oorgebly het was die 12. Die 12 wat hy geroep het. En hy vra hulle op 'n plek, dan die einde van die hoofstuk sê hy vir hulle, maar gaan julle my nie ook verlaat nie? En hulle sê, Here, maar waar gaan ons heen gaan? Want ons het alles verlaat om u te volg. Maar jy sien, ons as mense sit nog in 'n situasie wat baie keer volg ons Christus en ons wil Christene wees en ons wil Jesus volg oor die nuuskierigheid wat ons daaruit het en om te kyk wat ons daaruit kan kry. En as ons nie kry wat ons verwag het, ons moet daaruit kry nie, dan draai ons om en ons draai ons rug op die Here en ons loop weg en dan kry ons sekere verskonings wat ons aanbied om te sê, hoekom het nou nie meer vir my werk nie. Jy sien, ons is nie bereid om van die wêreldse verleidelikheid af te sien nie, want ons bly daarin vasklou. Ons bly vasklou in dit wat die wêreld bied, in die oomblik wat ons by Christus uitkom en ons nuuskierigheid trek ons na die Here toe en ons hoor, maar daar is sekere goed wat ek moet opgee. Daar is sekere goed wat ek moet laat staan en laat vaar as ek hom wil dien voluit met my hele lewe. Dan dink die mense nie, ek weet nie of dit die moeite werd is nie. Ek draai liewers weg. Ek gaan liewers aan met my lewe soos wat ek aangegaan het. En dan kry ons 'n situasie waar mense probeer om ouens te lok. En dan het ons hierdie verskriklike groot grace movement wat op die oomblik aan die gang is. Om te sê, nee, man, moenie worry nie. Jy hoef niks te doen nie. Jy hoef nie jou lewe te verander nie. Jy kan aangaan net soos wat jy wil. Jy kan drink en oreer en vloek en maak net soos wat jy wil. Here gaan in elk geval is lief vir jou. Hy gaan jou red. Jy sien, ons vergeet dat God vir ons gesê het, wees heilig, want ek is heilig, en ons moet in 'n proses kom van heiligmaking, maar dit is baie keer te moeilik vir ons om by die proses uit te kom van heiligmaking. En dan draai ons rug op die Here. In steede daarvan dat ons in sy woord tyd spandeer in sy woord en sien wie hy is en wat hy vir elke een van ons bedoel het, besluit ons nie, ons los dit liewers, en omdat ons nie die kennis het nie, en omdat ons nie die kennis van die woord het nie, verlaat ons hom en volg hom nie meer nie. Net soos wat hierdie menigte gemaak het aan die einde van hoofstuk 6 van Johannes 6. En hulle weggedraai het en weggeloop het van hom af. Want die goed wat hy gesê het, het te moeilik geklink om te doen. Sien, ons hou nie daarvan om dit te hoor nie. Ons hou nie daarvan om te hoor dat daar sekere goed is wat ek en jy moet doen om ons lewens skoon te kry, om deel van Christus te wees nie. Sien, is makliker om te bly in dit wat die wêreld van ons bied. So baie keer dan praat ek met iemand oor iets en sê hulle, maar almal doen dit. En die eerste vraag wat hulle vir my vra, ja, maar jy sê nou so, maar weet jy, almal in die wêreld maak so. Sien, dit gaan nie vir my oor wat almal in die wêreld doen nie, dit gaan vir my oor wat die woord van God vir ons sê en wat sy instruksies aan ons is en wat God wil hê ek en jy moet doen. Jy sien, dit is 'n plek waar ons moet kom om by die Here uit te kom en te sê, God, wat is u wil vir my lewe? Net soos wat Christus toe in die tuin van Getsemane gestaan het en gesê het, Here, nie my wil nie, maar u wil. Maar in die moderne Christense lewe het ons 'n ander situasie. Jy sien, ons sê, nee Here, nie U wil nie, maar my wil, en God moet aanpas by dit wat ek wil doen, in plaas daarvan dat ek aanpas om by God uit te kom. En daarom het ons hierdie klomp vertalings wat ons deesdae van die woord het, om die mense elke vertaling wat uitkom word, ietsie anders verander, en ietsie anders verander, sodat God se skrif by my moet aanpas, en by die moderne wêreld moet aanpas, in steede daarvan dat die moderne wêreld by God moet aanpas. En dit is dieselfde wat in hierdie situasie gebeur, omdat hierdie mense nie bereid is om hulle lewens op te offer, om 'n lewe saam met Christus te hê nie. Jy sien, ons kan nie God en die wêreld dien nie. Dis 'n keuse wat elke een van ons moet maak. Wie gaan ons dien? Gaan ons God dien of gaan ons die wêreld dien? Hier sien in hierdie voorafgaande hoofstuk, as ons gaan kyk wat hier gebeur en hierdie mense kom by mekaar, dan is daar iets wat gebeur. Christus is besig om vir hulle iets te vertel uit die voorafgaande hoofstuk. En uit Johannes 5 vers 46 aan die einde van daai hoofstuk, wel amper aan die einde van daai hoofstuk, sê hy die volgende. Hy sê, maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. En is belangrik dat ons hierdie gedeelte moet verstaan wat hy besig is om hier te sê. Hierdie is seker een van die most profound statements wat ons in die Nuwe Testament het, want hy sê dat as jy Moses geglo het, sou jy my glo, want hy het van my geskrywe. Eerstens, wanneer hy gepraat het van Moses, as jy Moses glo. Onthou jy die verhaal van die ou wat gestaan het en hy was in die hel gewees? En hy sê, Here, stuur asseblief tog net iemand om hulle te gaan sê, dat hulle moet asseblief hulle lewens in orde kry. En wat sê die Here vir hulle? Of hom? Hy sê, as hulle Moses en die profete nie geglo het nie, hoekom sal hulle iemand glo wat uit die dood uitkom? En ons moet mooi verstaan, wanneer hy praat van Moses en die profete, en as hy praat van wat Moses oor my geskryf het, want wat het Moses geskryf? Moses was verantwoordelik vir die skryf van die Torah. God se instruksies. Met ander woorde, wat sê Christus vir hom? Hy sê, as jy na die Torah luister, want dit is wat die Jode op daai stadium gedoen het, hulle het geglo in die Torah, hy sê, as jy in die Torah glo, as jy in God se instruksies glo, want dit is wat Moses neergepen het, dan sal jy my glo, want die Torah beskryf wie ek is. Is dit nie amazing nie? Hy sê nie, dit is een van die goedjies wat Moses oor geskryf het, wat daar oor my geskryf staan, wie ek is nie. Nee, hy sê vir ons dat die hele skrif, die hele Torah, of die eerste 5 boeke van Moses, dit is wie ek is. Dit beskryf wie ek is. En nou raak het vir ons belangrik, want as ons verder gaan kyk na hierdie gedeelte, dan moet ons verstaan wat besig is om hier te gebeur. Want weet julle, elke boek van die Bybel, ons het 'n probleem eintlik wanneer ons die boek lees, en wanneer ons in die Bybel gaan lees, en ons kom by Johannes, en ons lees Johannes 1, en ons lees hoofstuk 1, en ons lees daarso tot by die laaste versie, vers 52. En dan dink ons, dit stop daar. Maar jy sien, in daai tyd toe dit geskryf was, was dit 'n een enkele dokument. Daar was nie versies en hoofstukke gewees nie. Dit was een fisiese dokument wat geskryf was, sonder dat daar enige afskortings was. Want baie keer het ons 'n probleem met hierdie afskortings. Ons begin, as ons 'n hoofstuk lees, dan sien ons dit afsonderlik van die volgende hoofstuk. En ons is nie veronderstel om dit so te sien nie, want wanneer ons die hoofstuk lees, wanneer ons Johannes lees, moet ons eintlik die hele Johannes in een sitting lees, sodat ons kan verstaan presies wat daar besig is om plaas te vind. En Christus sê vir hulle hierdie gedeelte in Johannes 5 vers 46, en dan sit hulle die volgende oomblik, skryf Johannes van al die mense wat by mekaar is, en daar gebeur nou iets belangrik, wat hy wil vertel vir ons, wat belangrik is vir my en vir jou om te verstaan, wat volgende hier gaan gebeur. En ek gaan probeer om hierdie vele uit te lig. Kyk wat gebeur in die volgende gedeelte. In Johannes 6 vers 5 tot 7 sê hy, toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, en hier kom die belangrike gedeelte, waar vandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? En dis 'n interessante vraag wat hy vra, en die volgende wat hy skryf vir ons, is om vir ons te sê, hoekom vra hierdie vraag eintlik vir Filippus? Hy sê, maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. En Filippus se antwoord aan hom is, Brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. 200 pennings. Jy sien, as ons gaan kyk en ons gaan terug oor wat Christus hier gesê het, en hy sê dat Moses het oor hom geskryf. En Moses het geskryf oor die fees. En ons is in die fees van Pesach. Ons is in die toeloop tot die fees van Pesach. En wanneer hy sê dat Moses oor hom geskryf het, dan Moses ook oor Pesach geskryf. En as Moses oor Pesach geskryf het, dan is hierdie vermeerdering van die brood en dit wat Moses geskryf het in die Torah, hou nou verband met mekaar en ons moet gaan kyk hoe hierdie twee goed in mekaar inskakel om die verband te sien tussen dit wat Christus hier oor praat en dit wat hier afspeel in hierdie verhaal. En dit wat hier plaasvind. En dan gaan praat hy, as hy met Filippus praat, dan hierdie antwoord wat Filippus gee is, brood vir 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. En Jesus sê, hy is besig om Filippus te toets. Maar wat is hy besig om te toets? Jy sien, hierdie is amper soos een van die goed wat ons praat van, a loaded question. Ek weet nie of julle al so iets gekry het nie. Die mansboorde te ken, want ons vrouens vra baie keer loaded questions. As hulle jou vraag, is nie net 'n blote ja-nee antwoord nie. En Jesus vra vir Filippus precies dieselfde type vraag. Hy vra vir hom 'n gelaaide vraag. Want hy is besig om hom te toets en hy wil kyk wat Filippus se geloof is. Want hy is besig om Filippus se geloof te toets, uit die vraag wat hy moet vra. En hy vra die vraag so bietjie snaaks, want hy sê, hoe gaan ons, waar vandaan gaan ons soveel brood koop om hierdie mense kos te gee? Maar dis nie eintlik wat hy wil hê nie, wat die antwoord wat hy wil kry nie. Hy soek 'n ander antwoord by Filippus. Hy toets sy geloof en Filippus val in sy geloof en in sy erkenning van wie Christus werklik is. Hy val daarin omdat hy nie vir hom sê, Here, maar wie gee om waar ons die brood vandaan gaan kry nie? U is hier. Here, dit maak nie saak waar ons gaan brood kry vir die mense nie, want u kan. Here, ek weet u is die Messias. Here, ek weet u is die Seun van God. Here, is nie nodig vir ons om te worry oor hoe ons hierdie mense gaan kos gee, want u is hy. Want deur u kan ons enigiets doen. Nee, Filippus is bekommerd oor hoeveel dit gaan kos. Jy sien, dit is kontrasterend met wat Filippus oor Jesus gesê het, net 'n kort tyd voor hierdie voorval. Ek wil vir julle lees in Johannes 1 vers 46 en luister wat die woord hier sê. Hy sê, Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het, Jesus die seun van Josef van Nazareth. Filippus sê, dat ons het hom gekry oor wie Moses geskryf het. Christus sê, net voor hierdie voorval, in Johannes 5 vers 46, dat hy is die een oor wie Moses geskryf het. So eintlik wat hy probeer doen is om vir Filippus te herinner aan die woorde wat hy gespreek het, toe hy Christus ontmoet het. Hy het self gesê dat dit is die een oor wie Moses geskryf het. Die seun van Josef, van Nazareth, die Messias, wat sal kom. Jy sien, Filippus het precies geweet wie Yeshua is. Maar toch twyfel hy in sy krag en in sy voorsiening. En is 'n probleem, want nie net het hy erkenning aan Yeshua gegee in die begin nie, maar hy het ook die wonderwerke gesien wat Christus gedoen het, voordat hierdie voorval plaasgevind het. En net in die boek van Johannes lees ons van drie verskillende wonderwerke wat gebeur het. Die eerste een, die vermeerdering, of nie die vermeerdering nie, die verandering van die water in wyn, by die huwelik in Kanaan. En as ons gaan uitwerk hoeveel water daar was, dan is het so, hulle praat van 100 gallon water, wat in die kruike was, wat hulle volgemaak het, wat hy in wyn verander het, of in druiwesap verander het. Dis so 450 naaste my, give or take a few, liter water gewees, wat Christus verander het. En Filippus is deel daarvan. Filippus is deel van hierdie proses om te sien hoe Christus kom en hy verander water in suiwer, suiwer druiwesap. Maar hy twyfel of Christus vir 5000 mense, of dat nie helemaal 5000 nie, maar of hy hierdie mense kan voed. Nee, Here, ek weet nie. 200 pennings. Nee, ons gaan nie genoeg brood daar ons kan koop in hierdie dorp, om hierdie mense kos te gee nie. Jy sien, en dan staan een ander geneesing, die geneesing van die koninklike beambte se seun. En jy onthou die koninklike beambte na die Here toe gekom het en gesê het, hy wil sy gevra om sy seun te genees. En Jesus sê vir hom, gaan, jou seun is klaar genees. En hy het geglo en sy seun was genees gewees. Filippus beleef dit. Hy beleef hierdie wonderwerk. Filippus beleef die genesing van die verlamde man by die bad van Bethesda. Hy verstaan wie Christus is. En hy twyfel in sy vermoë om 'n klomp mense te voed. Jy sien, daar's 'n geskiedenis van die wonderwerke wat Christus reeds gedoen het. Daar's 'n geskiedenis van sy krag en sy voorsiening wat hy kom bied het. Die disippels is deel daarvan en tog twyfel Filippus of Jesus hier 'n wonderwerk sal kan doen. Of hy dit sal kan verrig. Sien, wanneer hy voor die toets staan, en God vra hom, en Christus vra hom, Filippus, wat denk jy? Hoe gaan ons hierdie saak oplos? Dan denk hy nie dat Jesus dit kan doen nie. Sien, ons staan in dieselfde bootjie as Filippus baie keer. Ek en jy staan gedurig voor toetse, en ons weet wie Christus is. Ons ken sy krag, ons ken sy autoriteit, ons ken sy voorsiening, ons weet hoe groot sy krag is. En net in hierdie gemeente het ons al beleef hoe mense genees word van ongeneeslike siektes. En dan staan ek voor 'n probleem en ek staan voor 'n toets in my lewe. En dan denk ek, maar die Here kan dit nie vir my doen nie. Dan denk ek, Here, nie, hierdie is te moeilik vir jou. Here, ek kan nie sien hoe gaan jy vir my uitkoms bring in die situasie wat ek myself nou in bevind nie. En dan glo ons nie, en ons vertrou nie, in sy krag, in sy voorsiening, en in sy autoriteit nie. Sien, dan begin ons ons eie planne maak. Want ons vertrou nie genoeg op Here nie. En uit Filippus se antwoord sien ons hier ook sy ongeloof, maar ook ons ongeloof. Wanneer ons baie keer voor goed staan en ons met die Here daarop vertrou en ons dink nee, maar die Here kan nie nou nie, so ek sal self. En dis die eerste gedagte wat Filippus gehad het, is Here, hoe gaan ons hierdie ding self uitsorteer? En hy het nie vertrou op dit wat Christus kan doen nie. Jy sien, en eindelijk wat hy hier vir Jesus sê, as jy gaan kyk na sy woorde wat hy daar gespreek het, en ek het die eie woorde geskryf, Jesus om my vinnig, en hy sê, om te sê, nee Here, om hierdie klomp mense kos te gee, is feitelik onmoontlik. Nie eens u sal het kan doen nie. En is nie dit die baie keer die woorde wat in ons ore klink, wanneer ons voor 'n situasie kom en sê, joh, nee Here, ek dink u gaan ons kan in hierdie situasie, kan u ons help nie. Here, ek weet nie of het moontlik vir u is om my uit hierdie geboorsheid te kry nie. Maar daar is baie iets interessant wat Filippus hier aan ons sê, en ek het al vir julle baie keer gesê, wanneer ons na die woord gaan kyk, en ek het dit net nou ook genoem, die oomblik wanneer daar detail gegee word, moet ons na die detail gaan kyk. En Filippus praat van 200 pennings. En hy gebruik 'n spesifieke getal, 200 pennings. Hy sê, Here, 200 pennings sal nie genoeg wees om genoeg brood te koop vir al hierdie mense wat hier sit nie. Nou, ek het so 'n bietjie gaan sommer daar finansieel uitwerk. Want ek weet naast by hoe groot die broodjies daar in Israel is, en ek vertrou dat die broode was nie verskriklik baie groter as wat die broodjies is wat ons daar in Israel nou koop nie, as jy soen toe gaan nie. En ek het uitgewerk naast by, ongeveer, ek mag verkeerd wees, so moet nie dit as gospel vat nie, is my persoonlike idee, is dat die broodjie om te omtrent so as a penning, want eintlik is dit nie 'n penning nie, dit was 'n denarius. So in die vertaling het die woord penning gebruik, so die mense kon verstaan dit is 'n geldterm, maar een penning, die woord praat van 'n denarius. En 'n denarius was 'n dagloon. Met ander woorde, as jy 'n hele dag lank geswoeg en gesweet het, het hulle jou 1 denarius gegee en gesê, dankie, dankie vir jou werk. Dis die dagloon gewees in die tyd. En ek het uitgewerk naast en by dat 'n brood, seker omtrent so, as 'n denarius of 'n penning gelykstaande is aan 1 rand, dan was 'n broodjie so ongeveer 10 cent gewees. Uit die rand uit. Dis nou maar net met my verrekening. Moet dit nie vat as die waarheid nie, julle kan julle eie verrekenings gaan doen, dit is net wat ek besluit het. En terwyl ek hierdie gedeelte so besig is om te gaan kyk en sê, Here, maar as u praat van 200, ek luister so 'n stukkie wat iets van Chuck Missler, en Chuck Missler praat van hierdie 200 denarii, maar hy het nie verduideliking daarvoor nie, hy sê, hy weet dit, dis moet iets belangrik wees, maar hy is nie seker oor die belangrikheid daarvan nie. En nou, hierdie is my eie revelation, dis nie iemand anders revelation nie, dis dalk nie jou revelation nie, maar ek wil dit graag met julle share, want vir my was dit ook die boodskap voorbereid soos in, wow, dis nogal amazing. En terwyl ek besig is om hierdie somme te doen, om uit te werk, hoeveel brood hulle sou gekoop het uit 200 denarii uit, en ek uitgewerk, dit was so 10 cent brood, het daar iets by my opgekom. Want as het 1 denarii 'n dagloon was, en in daai tyd was 'n maand 30 dae lank, dan beteken dit dat as hierdie ou 30 dae lank gewerk het, het hy 30 denarii gekry, en ek wou toe uitwerk hoeveel maande sy salaris hierdie was, as hy praat van 200 denarii om brood te koop vir die 5000 mense wat daar gesit het. En weet julle wat amazing is? As jy die hoeveelheid dae in die 200 indeel, want is dan 200 denarii beteken is 200 dae se dagloon, en as jy die 30 dae in die 200 indeel om uit te werk hoeveel maande dit is, weet julle wat is dit? 6.666666 repeterend. En toe ek hierdie getal sien, toe dog ek, dis eintlik awesome. Want as jy gaan kyk na 6.666 repeterend, dan weet ons dat 6 is die syfer van die mens. Dis wat ons in Openbaring lees. Ons sê altyd dat 666 is die syfer van die dier, maar dis nie regtig die syfer van die dier nie, want die woord sê vir ons in Openbaring, as jy Openbaring gaan lees, en het gesê, en sy syfer was die syfer van die mens, en dit is 666. Ok. So die syfer van die mens, en dit is ook die waaf, as ons gaan kyk na die waaf, wat God se voorsiening en sy beskermende hand oor ons is die syfer 6, en om te sê dat God se beskerming is altyd oor die mens. En God is besig, Christus is besig om voorsiening te maak aan 'n klomp mense wat hier by mekaar sit, en sy voorsiening kom spesifiek aan die mense. Maar daar is 'n ander gedeelte hiervan ook, wat ons moet gaan sien oor die 6. Want 200 is 'n vermenigvuldiging van die syfer 20, en in sommige gevalle, wanneer die syfer 20 in die woord gebruik word, dan beskryf dit ontoereikendheid. En 200 is 'n vermenigvuldiging van die ontoereikendheid, en so Filippus kyk na hierdie ding, en as hy praat van 200, dan sê hy, Here, dat dit wat ons het, 200 denarii, maak nie saak wat ons hier het nie, dit gaan ontoereikend wees om hierdie mense kos te gee. So met ander woorde, wat sê Filippus hierso? Filippus sê, dat dit menslik onmoontlik is, om aan hierdie mense kos te voorsien, want die voorsiening wat ons het is ontoereikend. Vir my was dit wow. Net in die gedeelte wat hy praat van oor die 200 pennings of die 200 denarii. Maar jy sien, Filippus vergeet met wie hy praat. Filippus vergeet dat hy besig is om met God self te praat, om te praat met die Messias. Die een wat die wonderwerke verrig, die een wat die voorsiening bring. Jy sien, wat sê dit vir my en vir jou? En wat Filippus hier gedoen het, hy het in 'n menslike situasie vasgekyk. En hy het 'n menslike oogpunt probeer om 'n oplossing te kry vir 'n menslike probleem. En hoe meer ons in ons menslike situasies vaskyk om 'n menslike oplossing te kry vir 'n menslike probleem, gaan ons nooit by die eindpunt uitkom nie. Gaan ons nooit deur die proses kom nie. Jy sien, ons moet ons fokus skuif van dit wat ons voor ons sien na God toe en op God fokus. En wanneer ons fokus op hom gerig is, en wanneer ons fokus op Yeshua gerig is, op Jesus Christus gerig is, dan los hy ons probleme vir ons op. Want dit is precies wat hy hier kom doen het, in hierdie proces wat hier plaasvind, is dat hy gekom het om die probleem vir hulle op te los. Jy sien, ek en jy kan niks uit onsself uit doen nie, maar ons is tot alles in staat, deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Waar moet ons fokus wees? Jy sien, ons fokus moet op hom wees. Nie op ons situasie nie. Nie op my nie, nie op ander mense nie. Ons fokus moet op Christus wees. Want hy is die een met die oplossing. Nie ek en jy nie. Geen mens kan vir ons 'n oplossing bring nie. Die enigste oplossing kom van hom af. Van niemand anders af nie. En as ons verder gaan lees hierso in Johannes 6 vers 8 tot 11, dan sê hy, een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 gars brode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? En hier kom Andreas, en is nogal amazing as ons gaan kyk vir Andreas, toe hy by Christus uitgekom het, Andreas was een van die eerste 2 mense wat Christus gevolg het. En ons lees daarvan, toe Johannes met sy disippels daar gestaan het, en hy vir hulle gesê, dit is die lam van God, dit is die Messias. Het hulle gedoen? Hulle het hom dadelijk gevolg. Hulle sê, en 2 van sy disippels het Jesus gevolg, hy vraag hulle, wat maak julle? Nee, ons volg u nou, want ons soek die Messias. En ons neem aan, dat dit word vir ons in Johannes gegee, dit was Johannes en Andreas. En Andreas gaan na sy broer toe, hy gaan na Petrus toe, en wat sê hy vir Petrus? Hy sê, ons het die Messias gevind, die een oor wie Moses skryf, en hier is Andreas, wat precies dieselfde situasie as Filippus is, en Andreas weet wie Christus is, hy weet hy is die Messias, selfs hy kom, en hy sê vir hom, hier is 'n seentjie met 5 gars brode en 2 visse, maar wat is dit vir so baie mense? Here, ek weet nie, hoe gaan ons hierdie ouens gevoed kry nie, dis al wat ons het. Ons voorsiening is te min. En ek dink amper hierso wat Jesus ons half so half vererg. Ek weet nie, maar dit is wat ek dink. En Jesus sê, laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. Een van die dinge wat ons moet onthou, is 5000 is interessant. En ek gaan nou terugkom daarvan, want het link op met iets wat in die Ou Testament gebeur. Ek gaan nou vir julle sê. Maar 5000 is interessant, want hulle het net die mans getel. Die vrouens is nie getel nie, die kinders is nie getel nie, net die mans. En daar was 5000 mans, onthou dit, ek kom terug daarna. En hulle was omtrent 5000 in getal, en Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan sy disippels, en die disippels aan die wat daar sit. So ook van die vissies, soveel as hulle wou hê. Ouens, daar was nie rantsoene nie. Die disippels het nie rondgeloop en vir hom gesê, kleiner stukkie afbreek vir jou, Boeta. Nee, jy kan nie so groot stukkie vis kry nie, jy moet weet, hier stomp mense wat ons moet voer nie. Nee, hierdie ouens het gevat soveel as wat hulle wou hê. En daar was genoeg voorsiening, maar is het nie amazing, dat Christus kom, en hy dank God, breek die brood, en hy gee dit vir die disippels, en die disippels gaan en deel het uit aan die mense. Dis iets awesome wat hier gebeur. Maar weet julle wat, in 2 Konings 4 vers 42 gebeur daar ook iets, en ek het dit ongelukkig nie op die bord vir julle gesit nie. Dis hulle sê gewoonlik, jy moet voor die boodskap, moet nie weer deur jou boodskap lees nie. Dit het vanoggend gebeur, skies julle. En in 2 Konings 4 vers 22, ek het dit gou vanoggend gemerk vir ons, ek moet kyk, waar is daai bril? En ek wil vir julle iets lees, want hierdie is belangrik. En ek het eers vanoggend besef hoe belangrik dit is. Kyk wat gebeur hierso. In 2 Konings 4 vers 42. Luister wat gebeur hier. En Elisa is hierso besig. En daar het 'n man van Baal Salisa gekom. En vir die man van God is Elisa. Eersteling brode. 20 gars brode en vars graan in sy mandjie gebring. En hy het gesê, gee vir die mense dat hulle eet. En sy dienaar antwoord, luister, hier is awesome. Ek wil hê julle moet hierdie ding sien wat hy besig is om af te speel. En Elisa sê vir sy dienaar, hy sê, gee vir die ouens om te eet, want hy het 'n ou gebring, en hy het 20 brode gebring. Wat is die 20? Dit is onvoldoende. En Elisa sê vir hom, gee, dat hierdie 100 man wat daar by mekaar is, kan eet, en sy dienaar antwoord, hoe kan ek dit aan 100 man voorsit? Hy sê vir Elisa, dis te min, hier is nie genoeg brood nie. Dis onvoldoende om 100 man kos te gee, ons het net 20 broodjies. Maar Elisa, hier staan hy sê, maar dis Elisa, maar hy sê, gee vir die mense dat hulle eet. want so spreek die Here, hulle sal eet en oorhou. Dit is awesome. En hy sit dit hulle voor en hulle het geëet en oorgehou volgens die woord van die Here. Is dit nie amazing nie? En wat is die link met dit wat Christus besig om hier te doen met 5000 mense? Jy sien, 5 is 'n belangrike syfer, is die syfer van die Here. En as ons gaan kyk na die syfer 5, dan is dit met, ons praat van die vyfvoudige verdiening, bediening. Dit is wanneer ons diens doen en bedien en aan ander mense, deur God, wanneer hy kom na ons toe, hy gee vir ons, uit hom uit, gee hy vir ons die vyfvoudige bediening, so dat ons mekaar kan bedien. So 5 is 'n belangrike syfer in die woord. En dan kom hy en dan gee hy nie net vir hulle 5 brode nie, maar hy las by en hy gee vir hulle 2 vissies. En 5 plus 2 is 7. Die volmaakte getal van God. En hy kom en hy sê vir hulle, onthou julle, toe Elisa 20 brode gehad het, kon hy nie, hy het nie voldoende gehad nie, maar God het bestem, dat hy die onvoldoende wat hy gehad het, het hy 100 mense kos gegee, maar ek wat God self is, gaan vir 5000 van julle kos gee, uit minder as die voorsiening wat Elisa gehad het. En dit is die wonder van Yeshua, dit is die wonder van Christus, dit is die wonder van die God wat ek en jy dien. Jy sien, ons hierdie links begin maak met die woord, en ons gaan begin ondersoek instel, en ons sien net hoe amazing, absoluut, absoluut amazing, die Here is. Jy sien, want wat vir ons as mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Is eintlik vir hom redelik maklik. En ons dink baie keer, ons staan in 'n situasie waar ons dink, Here, maar dit is nie moontlik nie. Here, as ek na my situasie kyk, is dit onmoontlik om uit hierdie situasie uit te kom. Ek stap vanoggend hier in, en iemand vertel vir my, en ek gaan nie name noem nie, want dit is nie my plek om hulle name te noem, en as hulle eendag self die getuienis, en ek is nog nie seker van die getuienis nie, maar ek het op 'n stadium met ek met iemand gepraat wat vir my gesê het, maar ek sien nie hoe ek uit hierdie situasie gaan uitkom nie. En vanoggend toe ek hier instap, toe sê iemand vir my, jy moet hoor die getuienis wat gebeur het in my lewe, oor God se voorsiening. Jy sien, wanneer ons dink het kan nie, dan sê God het kan. Wanneer ons dink, dis onmoontlik, dan sê God, dis maklik. Maar hoekom is dit maklik vir hom? Jy sien, as ons nie op hom fokus nie, en as ons fokus nie op hom gerig is nie, dan lyk goed vir ons of dit nie gedoen kan word nie. Dan lyk dit vir ons of hierdie goeders onmoontlik in ons lewens is. Dan lyk dit nie of dit kan gebeur nie. En as ons gaan kyk en ons gaan praat oor die 5000 mense wat daar gesit is, hy praat van die mans en die mans was 5000, moet ons mooi verstaan dat daar was vrouens en kinders ook gewees. En as ons gaan kyk, as elke man het 1 vrou gehad, het was daar al klaar 10000 mense. En as daar hier en daar 'n kind by was, en hulle nie net 1 kind gehad nie, was daar ten minste 15000 mense wat by mekaar was. Jy sien, as ons gaan kyk na wat Christus hier gedoen het, dan dink ek nie ons verstaan die grootheid van die wonderwerk wat hier plaasgevind het nie. Maar jy sien, die mense wat daar was en het aanskou het, het die wonderwerk van dit wat daar gebeur het, het hulle gesien. Maar ek kom nou daarby, voor ek daarby uitkom, wil ek vir julle iets anders uitwys. Jy sien, God neem, en Yeshua vat, dit wat die mens bring, die seentjie, en ons kan amper sê, dat die seentjie verteenwoordig ons as mens, want ons is klein in geloof, en hy bring wat hy het, en hy vat wat ons as mens het, vat hy, en hy maak vermeerder dit, sodat hy voorsiening kan gee vir almal, en nog meer. Jy sien, hy gee nie net voorsiening vir die wat het nou nodig het nie, maar hy gee genoeg voorsiening, sodat ons die voorsiening wat hy vir ons kan kom gee, kan gebruik om nog meer mense daardeur te kan bless. Is dit nie awesome nie, wat Christus in ons lewens kom doen nie? En dan gebruik hy sy disippels om die voorsiening te doen aan die mense, nadat hy die brood gebreek het. Jy sien, wat is Jesus besig om hier te doen? Jesus is besig om patroon te vestig. En die hele woord, en ek het al baie keer vir julle gesê, die hele woord bestaan uit patroonheid, en ons moet die patroon van God binnen die woord begin sien. Onthou julle, ek het vir julle gesê, die ou Dick Rubin is een van die ouens wat praat van patroon. Hy praat van die patroon wat in die Ou Testament is, hy praat van die patroon wat God vir ons skep in die Torah, sodat ons die Nuwe Testament beter kan verstaan. En dan sê hy ding, hy sê, if the pattern is right, the glory will fall. Maar daar is iets interessant rondom die patroon, want wanneer Christus patroon skep, die Hebreërs sien patroon as profesie. En wanneer hy hierdie patroon skep, dan sê hy, ek gee vir julle nou, gee ek profeties, vertel ek vir julle wat ek gaan doen in die toekoms, want ek gaan julle as mense gebruik om ander mense te bedien. En dis die patroon wat Christus hier skep, en dit is die profesie wat hy aan hulle uitdra deur die patroon wat hy hier vir hulle skep. Jy sien, as ons kyk en ons dink in 'n Griekse mindset, dan ons kyk na profesie, dan dink ons anders na profesie. Profesie in Grieks is voorspelling en vervulling. So ons sien, wanneer ons praat van 'n profesie, dan sien ons profesie is iets wat voorspel word, en dan uit die voorspelling uit is daar vervulling. Christus sê nee, ek skep patroon om vir julle profetie te gee, om vir julle te wys wat gaan gebeur, want dit wat ek hier skep, is dit wat in die toekoms ook moet plaasvind. Dat ek mense gaan gebruik om mense te bedien. En dis wat God wil hê ek en jy moet doen, is dat ons as mense moet uitgaan om mense te gaan bedien. En dit is belangrik dat ons weet wat ons roeping is wat God vir ons gegee het. Dit is belangrik dat ek en jy gaan sit by die Here en sê, Here, in watse roeping het u my ingeroep, sodat ek doen wat u vir my gesê het, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. En daarom moet ons verstaan wat ons roeping vir ons is en waartoe ons geroep is. Chuck Missler stel dit soos volg en hy sê die volgende, ek dink ek het dit daar op, julle kan dit daar lees. Hy sê, God's men do God's work in God's way in God's time. Nou ek gaan dit weer lees, luister mooi. God's men do God's work in God's way and in God's time. En dan las hy die volgende aan wat vir my baie belangrik is en hy sê, walk with him. Don't get ahead of him, but don't fall behind. En wat sê hy eintlik vir ons hierso? Hy sê dat ons ore moet ingestel wees op die roeping wat God op my en jou lewe het. Want ons kan baie keer dink dat ons hierdie roeping is in my lewe en ek vaar uit en ek gaan doen hierdie goeders en ek kry teenkanting op teenkanting op teenkanting en die goed werk nie in my lewe nie. Hoekom nie? Want jy sien, as God my geroep het en ek is in sy wil, en ek doen die bediening waarvoor hy my geroep het, sal hy my die voorsiening bring daarvoor. En as jy goed nie reg uitwerk nie, moet ons miskien op 'n stadium gaan stilsit en vra, Here, maar as ek in die regte roeping is, doen ek wat u my voor geroep het. En dan na sy stem te luister en te sê, Here, hoor ek u stem reg? Of doen ek hierdie roeping wat ek in is, uit eie begeerte uit? Want jy sien, as ek goed uit eie begeerte uit doen, dan is dit nie moontlik vir God om voorsiening te kan gee in dit wat ek besig is om te doen nie. Hoeveel keer maak ons nie 'n besluit nie, dan maak ons die verkeerde besluit, en dan sê ons, Here, ek weet dat ek nou die verkeerde besluit geneem, maar nou moet jy my help in hierdie besluit wat ek geneem het. Ek weet nie van julle nie, maar ek het dit al 'n paar keer gedoen. En dan is dit, oeps, jammer Here, ek het nou die verkeerde besluit, Here, maar nou moet jy help. Jy sien, nou verwag ons dat die Here iets moet doen wat ons uit selfsug uitgedoen het en dat hy nou moet voorsiening gee in die selfsugtigheid wat ek gehad het om net te gaan doen wat ek wil doen sonder dat ek by die Here gehoor het. En nou as ek vasdraai, dan wil ek hê die Here moet my help in hierdie situasie. Nee, weet wat moet ons doen? Ons moet sê, Here, ek het 'n fout gemaak, ophou en terugdraai en sê, Here, wat wil u mee moet ek doen? Maar ons wil deurdruk in hierdie situasie wat ons dink God gaan voorsien. Maak nie saak watter besluit ek en jy gaan neem nie. Jy sien, God se voorsiening is altyd voldoende en is nooit te min nie. Dit is nooit te min vir ons nie. Dit is in sy hart om in oorvloed te voorsien. Onthou julle Johannes 10 vers 10 wat Christus vir ons sê, toe hy gesê het die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom sodat julle kan oorvloed hê of lewe kan hê en lewe in oorvloed. So God se hart vir my en vir jou is dat ons oorvloedig sal ontvang dit wat hy vir ons wil gee. En ek dink baie keer is ons visie van God se voorsiening in ons lewens te klein. Ons moet weier gaan kyk. Want wat gebeur in hierdie gedeelte? Kom ons gaan kyk wat gebeur hierso. Jy sien, hierdie mense was versadig, maar daar was genoeg gewees om nog ander mense ook mee te voed. En in vers 12 tot 14 sê hy, en nadat hulle versadig was, het hy vir sy disippels, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke by mekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle maak toe by mekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 gars brode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Luister mooi, 5 gars brode, dus daar het net brood oorgebly. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Met ander woorde, hierdie wonderwerk wat Christus hier gedoen het, was so awesome geweest dat hierdie mense besef het, maar hy is die Messias. Hy is die Messias wat daaroor gepraat is. Hy is die een oor wie Moses in die Torah geskryf het. En wanneer jy gaan kyk na die woord versadig, die woord wat daar vertaal is, is gebruik om te beskryf wanneer jy diere vet maak vir die slagpale. Is wanneer hulle in oormaat kos ontvang. Hulle word vet gemaak. En die woord wat hy sê, en hulle was versadig, sê hy, en hulle was vet gemaak. Hulle het genoeg ontvang. En as ons gaan kyk na die brood wat ons van praat, dan kyk ons nie net na die brood in terme van dit wat ons liggame vul nie, maar ons moet ook kyk in die brood in terme van die woord van die Here. Want dit is ook brood vir my en vir jou. Jy sien, Godse voorsiening is oorvloedig. En ons meer is genoeg vir elke een van ons. Dis waar hy is. Dis wat hy vir ons wil doen. Niks het verlore gegaan nie. Jy sien, en as hy sê, niks het verlore gegaan nie, dan beteken dit, dat Jesus sal nie toelaat, dat enige iets wat aan hom toevertrou is, verlore sal gaan nie. Met ander woorde, as ek en jy, dink ons sekuriteit is in die wêreldse ekonomie, maak ons 'n fout. Ons moet ons sekuriteit in Christus sit. Want die oomblik wanneer ons toevertrou aan hom, en die oomblik wanneer ons sekuriteit in Christus sit, dan neem hy die verantwoordelikheid vir my sekuriteit, en vir my voorsiening, neem hy dan oor. Dan is dit in sy hande. Maar ek moet tot 'n stap kom waar ek kom en sê, Here, ek bring myself, ek vertrou op u, en ek vertrou ten volle met my hele lewe, vertrou ek op u. Maar wat doen ons? Ons sê, Here, ons vertrou op jou, maar ek wil eintlik hierdie goeders op my eie doen. Dis nie vertrou in die Here nie. Dis vertrou in myself en dit wat die wêreld kan bring. Dit is wanneer goed in ons lewens begin skeefloop. Ons kan nie verstaan hoekom hierdie goed in my lewe skeefloop nie, want ek vertrou nie ten volle op die Here nie. En dan lees ons daar 12 mandjies oorgebly. 12 is die hoeveelheid disippels wat daar was, en 12 is die syfer van oorvloed in die woord. Is dit nie amazing nie? En is belangrik om daarop te let, dat dit slegs die brood is, soos ek nou gesê het, dit was net die brood wat oorgebly het. Jy sien, want die brood bring ons terug na die paasfeest, na die Pysag toe. Die Pysag en God se voorsiening. Die ongesuurde brood van die Pysag verwys na Yeshua, wat die brood van die lewe is en wat sonder sonde is. Want daar was nie suurdeeg in die brood nie. Dit was ongesuurde brode, en wanneer hulle praat van suurdeeg in die woord, dan verwys suurdeeg na sonde, en hulle sê dat Christus is die Pysag brood. Wanneer hy die brood breek by Pysag en hy gee hulle en sê neem eet, dit is my liggaam. Met ander woorde, wat sê hy? Dit is sonder sonde. Daar is geen suurdeeg hierin nie, want dit is wie hy was. Jy sien, hy is die manna van Exodus. God se voorsiening wat uit die hemel neergedaal het, en as hy praat en dan sê hy van homself, sê hy, ek is die brood wat uit die hemel uit neerdaal vir julle. En dan maak hy 'n willestelling, hier aan die einde van die hoofstuk. En dan sê hy, as julle nie van my bloed drink en my vleis eet nie, kan julle nie gered wees nie. En hierdie ouens dink, wow, wat, waarvan praat hy? Maar wanneer hy praat van sy bloed, dan praat hy van die ewige lewe. Want die woord sê vir ons, dat die bloed is die lewe. Onthou julle, die lewe is in die bloed. En sy bloed is die ewige lewe. So wanneer ons hom inneem, onthou julle wat sê Paulus, hy sê, dit is nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat in my leef. Wanneer ons hom inneem in ons lewens in, dan ontvang ons die ewige lewe. Wanneer ons sy vleis eet, as hy praat van sy vleis eet, beteken dit, dat ons moet Christus se woord inneem. Dit moet deel van ons word, want wat gebeur wanneer jy kos eet? Wat gebeur wanneer jy iets drink en wanneer jy vleis eet? Dit voed jou liggaam, nommer 1, dit word deel van jou liggaam. Dit word deel van jou hele wese. Dit help jou in jou groeiproses. Dit help jou in jou genesing. Dit help jou in jou gesondheid. En Christus sê, julle moet my so inneem, sodat ek al daai dinge vir julle in julle lewens kan wees. So wanneer jy dit inneem, wanneer jy my eet en my drink, beteken dit, dit is soos wat jy kos inneem, moet jy my inneem, sodat ek deel word van jou totale wese. Dit is wat Christus wil hê ek en jy moet doen. Is dat hy deel sal wees van my en jou totale wese. Jy sien, maar toe die mense dit hoor, het hulle opgestaan, omgedraai en weggeloop van hom af. Want dit is bietjie moeilik, Here. Here, is bietjie moeilik dat u deel word van my hele wese, want dan beteken dit ek moet doen wat jy vir my sê ek moet doen. Here, dan beteken dit daar's 'n paar van goedjies wat ek nie meer kan doen nie. Here, ek kan nou nie meer in clubs uithang nie en ek kan nou nie meer gaan drink soos ek wil nie en ek kan nie meer pornografie kyk nie en Here, dis 'n bietjie taaf vir my. God sê as jy my inneem. En ek word totaal en al deel van jou. Ek word deel van jou wese. En ek is die een wat jou lewe voed en wat jou ewige lewe gee. Gaan hierdie goed nie meer nodig wees in jou lewe nie. Gaan nou nie meer 'n behoefte vir jou wees om na hierdie goed toe terug te keer en na dit gaan kyk nie. En te verlang daarna nie. Want dan is ek deel van wie jy is. Jy sien, hierdie fees, as ons gaan kyk na Pesach, en ons moet mooi verstaan, dat die Pesach wat hulle hier vier, is hoe die Israeliete die Pesach gevier het, en ek het al baie vir julle gesê, wanneer ons Pesach hier vier, dan vier ons dit nie soos die Israeliete dit vier nie, want die Messias het klaar gekom, ons vier dit in die vervulling van Yeshua, in die fees, in die Pesach fees. Jy sien, want as jy net gaan kyk na die fees, van die Pesach fees, soos die Jode dit gevier het, soos die Israeliete dit gevier het, dan voorsien dit alleenlik aan die liggaam. Maar as ons Christus se fees vier, dan voorsien dit aan die liggaam, aan die siel en aan ons gees. Ons hele wese, alles wat ons is, is daarin saamgevang. Jy sien, want sy voorsiening in ons lewens is volmaak. Absoluut volmaak. Jy sien, net na hierdie wonderwerk, dan gee die mense erkenning dat Jesus die profeet is wat in die wêreld sal kom. Hulle gee hy erkenning dat hy die profeet is van wie Moses geskryf het. Maar hulle maak 'n fout. Jy sien, hy is nie net die profeet van wie Moses geskryf het nie, hy is die God waaroor Moses geskryf het. Dit is wie Yeshua is, dit is wie Jesus Christus is. My en jou totale voorsiening. Jy sien, ons staan in 'n wêreldse ekonomie. En wanneer ons na die wêreldse ekonomie kyk, en dit lyk onmoontlik vir ons voorsiening, vir my en jou voorsiening, en dan moet ons weet, dat in Godse ekonomie is daar oorvloed vir elke een van ons. Oorvloed vir my en jou in Godse ekonomie. Maar dan moet ek en jy besluit maak. Jy sien, wat waar ons vertroue lê, bepaal waar my en jou voorsiening vandaan gaan kom. Charles, jy kan slink voor in te kom. En waar lê my en jou vertroue vanoggend? Vertrou ons in dit wat ons rondom ons sien. Vertrou ons wat in die koerante staan, wat praat van hoe sleg die ekonomie is, en hoe meer dit in die koerante geskryf staan, van hoe goed dit met die ekonomie gaan, hoe slegter word dit in my lewe, en hoe minder vertrou ek op die Here, en Here, kyk nou net wat gebeur hierso, en kyk net wat gebeur daar. Ek het so tyd terug, ek het die beeld gekry elke oggend, by my huis. Elke oggend as ek opstaan, die eerste ding wat ek gekry het, is gou-gou die beeld, om te sien wat sê die beeld. Nee, ons het 'n baie beter beeld, as die een wat by die huis afgelaai word. Sy naam is die Bybel. En ons moet nie elke oggend die beeld gaan haal buite, wat hulle vir jou aflewer, en gaan kyk wat in die beeld staan nie. Nee, ons moet die boek van die Here oopmaak, en gaan kyk wat God vir my sê vir daai dag. Wat is God se wil vir my lewe vir die dag? Jy sien, want ek is so vasgevang gewees in die nuus, en in dit wat in die wêreld gebeur, in die wêreldse ekonomie, en in die wêreldse manier van dinge doen. Jy sien, en toe ek die beeld begin lees en hulle begin die wêreldse goed bevorder. En hulle spreek teen die wil van die Here. Het ek net een oproep gekos. Het is nogal amazing hoe vinnig hulle stop om jou beeld af te laai. As jy vir hulle sê, ek betaal nie verder nie. Kanselleer my subscriptie. Het is awesome. Die volgende dag kan jy nie weer die beeld nie. Wat in elk geval 'n blessing is van die Here af. Het is 'n seën van God af. Want jy sien, ons fokus moet wees op Yeshua. Want hy sê vir ons in Openbaring, sy naam is die woord van God. En dan sê die Here vir ons, faith comes by hearing and hearing by the word of God. En as hoe meer tyd ons in die woord spandeer, hoe groter raak ons geloof. Want in die woord van God sien ons sy karakter en sy wil vir ons lewens. En dis waar ons fokus moet wees. As ons op hom fokus, dan hoef ons nie te worry oor wat in die wêreld aangaan nie. Want dit sal in elk geval, wat ook al God vir my wil, vir my lewe bepaal het, wat sy wil vir my lewe is, as ek in sy wil inbeweeg, dan sal dit begin vrug dra. in my lewe. So ons besluit vanoggend is, waar is jou fokus? Waar kom jou voorsiening vandaan? En as dit Christus is, kom ons leef dan so. Kom ons gaan leef so. Laat ons lewens begin wys wie ons is. Vanoggend toe ek bid in die bidkamer net voor die diens begin, terwyl ek besig is om te bid, gee die Here vir my net hierdie visie. En ek het hom dankie gesê daarvoor ook, toe ons besig is om te bid, maar die visie wat die Here my gee, en in my geestesoog sien ek vir Joshua van Frikkie. Ek weet nie of julle al vir Joshua van Frikkie gesien het nie. Ek dink niemand hoef te weet wie hulle is nie, as jy vir Joshua sien, dan lyk het of dit klein Frikkie is, hy lyk precies nie sy pa. En die Here gee my daai beeld. En hy sê vir my, as jy my kind is, sal jou gelaatstrekke my weerspieël. Want jy sien, ons loop rond en ons kyk na kinders en soos, ah ja, ek sien, jy is so en so se kind. Hoekom? Hoe sien jy dit? Nee, jy lyk nes jou ma of jy lyk nes jou pa. Ons gelaatstrekke moet God weerspieël. En ek wonder baie keer hoeveel van ons loop daar buite rond en niemand kan eers sien dat ons 'n kind van die Here is nie. Want ons gelaatstrekke wys dit nie. Want ons fokus is nie op God gerig nie. Kom ons verander vanoggend. Ons draai ons fokus weg van die wêreld af. En ons fokus op Yeshua. Ons fokus op hom. Maar Vader, ek wil U dankie sê vir vanoggend. Here, vir hierdie woord wat U aan ons kom oordra het vanmôre. Here, soveel keer kyk ons vas in die wêreldse ekonomie en ons kyk vas wat om ons gebeur en ons raak bekommerd en ons raak vol vrees, Here. Omdat ons sien dat dinge nie goed lyk nie. Maar ons vergeet, Here, dat U voorsiening volmaak is. Ons vergeet, Abba Vader, dat U die een is wat in elke aspek van ons lewens voorsien as ons op U fokus. Help ons vanoggend, Here, om ons fokus te skuif. Weg van dit wat ons in die wêreld sien, weg van dit wat in die wêreld is, sodat ons ons fokus op U kan rig. Sodat ons fokus op Yeshua gerig kan wees. Here, dat ons ook kan sê, soos Paulus gesê het, ek is gekruisig saam met Christus en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Here, dat U deel word van ons DNA. Sodat ons U kan inneem, Here, soos wat U woord vir ons gesê het in Johannes, aan die einde van Johannes 6, wat U vir ons sê, ons moet U vleis eet en U bloed drink. Ons moet alles van U inneem, dat U kan deel word van elke aspek van ons lewe. Dat ons DNA U reflekteer. Dat ons gelaatstrekke U reflekteer. So dat ons nie hoef te sê dat ons U kinders is nie, maar dat mense aan ons kan sien dat ons aan U behoort. Dat ons U kind is. Here, ek bid vir elke een wat hier sit vanoggend. Here, en ek weet, hier's mense wat sit met finansiële situasies. Weet, hier's mense wat sit vanmôre wat sukkel, Here. En dit bekommer ons baie keer om nie te weet hoe gaan ons die einde van die maand maak of die einde van die jaar nie. Daarom kom ek en ek wil Vader vir 'n blessing oor elke persoon hier uitspreek. Here, ek bid U voorsiening op elkeen af vanoggend. Here, so dat nie nodig sal wees, dat ons bekommerd hoef te wees oor waar dit gaan vandaan kom nie. Dat ons sal weet, Here, U voorsien. En ek bid vir elke persoon vanmôre, Here. Dat U elke een sal seën. Elkeen, en dat U sal voorsien in alles wat ons nodig het. Want U weet, Here, voor ons kom om vir U te vra wat ons nodig het, weet U. Daarom bid ek vanmôre dat U voorsiening oor ons sal uitstort. Dat dit neer sal reën op ons, op elke een, Here, wat hier sit vanmôre. Vader, ek vra dat U vanoggend uitkom sal gee. Here, ek ervaar ook net vanoggend dat daar's 'n behoefte en daar's 'n verwagting vanoggend ook net oor verhoudings. Ek wil vanmôre bid oor verhoudings. Here, ek wil bid dat U sal kom om verhoudings te kom herstel. Here, ek wil bid dat U sal kom om in elke persoon, U gees sal deponeer in elke persoon, sodat hulle sal ophou om te kyk wat die ander persoon doen, en te sê, Here, maar hoe kan ek verander om dit beter te maak in my verhouding? En ek bid Here dat U vir oggend verhouding sal seën, dat U verhouding sal herstel, dat U verhoudings by mekaar sal bring vanmôre. Here, en dat ons sal begin om verhouding in U te plaas. U eerste. Here, dat ons selfs in ons verhoudings op U sal fokus. En te weet, Here, vir U is enigiets moontlik. U kan kom en enige ding omdraai. Here, want U het gesê, dit maak nie saak wat gebeur nie, U sal enige iets gebruik ten goede vir die wat U lief het. Here, en ons wat hier sit, sit hier omdat ons U lief het. En daarom vra ons, Here, dat U dit sal omdraai ten goede vir elke een van ons. Vader, dat die saad wat U in ons harte deponeer, dat het sal begin groei en het sal vrug dra. Vader, ek bid vanoggend vir genesing. Heer, ek bid dat U sal kom vanmôre en mense sal aanraak ook wat 'n verwagting het, Here, vir genesing. Heer, ek wil spesiaal terwyl ek besig is om te bid, wil ek net vra. Vader, dat Heer, ons het in die week gehoor ook van klein Joshua of Joshua. Here, dat daar 'n klein defek in sy hart is. Here, U is Jehovah Rapha, die een wat genees. En daarom kom ek vanoggend, Here. En ek wil vanoggend vir klein Joshua salf. O Vader, en as ek my hand op hom sit en Here, kom ek in gehoorsaamheid aan die woord. Here, U is die een wat vir ons gesê het om mekaar die hande op te lê en mekaar te bid sodat U genesing kan bring en daarom bid ek, Here, dat U sy hartjie sal herstel. Here, dat U ons sal aanraak met U liefde. Here, dat ons luister nie na dit wat deur dokters uitgespreek word nie, maar ons vat, Here, U woord en ons weet, Here, dat U genesing bring en U genesing is volmaak. Here, U voorsiening selfs in genesing is absoluut volmaak. Daarom bid ek vir hom vanoggend, Here, en ons kom vra. Here, dat U hom sal aanraak met U hand. Here, ek roep elke sel in sy liggaam tot gehoorsaamheid aan die woord en tot gehoorsaamheid aan die gees. En vra, Here, dat U elke aspek van sy hartjie sal kom herstel en toemaak. En dat U vir hom 'n nuwe hartjie sal gee. Ons dank U, Here, vir U genesing wat reeds besig is om plaas te vind. Here, dankie dat ons kan kom en vir mekaar kan bid en mekaar kan opdra aan U. Dankie vir U liefde. U genade en U vrede en U vreugde. Dankie vir U seën oor elkeen van ons. En ek bid dit en ek dank U in die naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil net vir julle vra voordat ons soos worship nou ook. Skus. Dis so awesome is daar's iets in hierdie gedeelte wat ek nie met julle geshare het nie. En ek wil dit net vinnig genoem. Dit is die enigste wonderwerk wat Christus doen, wat in al vier die evangelies opgeteken staan. Die enigste een. Wat elke een van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, beskryf hierdie ene in detail. Markus praat van, hy sê, en Johannes sê, hy het op die gras gaan sit, en daar was baie gras, en hy het op die gras gaan sit. En Markus sê, en die gras was groen. God se voorsiening. Want die gras was groen. Awesome, en dankie vir dit wat jy geshare het vanmorgen, want het pas so mooi in. By dit wat die boodskap ook vir ons gebring het. Dankie daarvoor. Ek wil net vir julle vanoggend vra, as ons toch geworship het, ek wil regtig geleentheid skep vanmôre om saam met julle te kan bid. Hier so 'n paar van ons gereël is hier so, die van julle wat saam met ons wil bid, hier so, kan vorentoe kom. En ons, as jy behoefte het vanoggend, en jy voel net, jy wil graag hê dat een van ons moet vir jou bid, saam met jou bid, dan is jy welkom om dit te kom doen. Ons sal hier voor wees om julle te kan bedien. Nie skaam wees nie. En as daar issue in jou leven is, Moenie uitstap voordat iemand nie vir jou gebid het nie, asseblief. Want dit is hoe ons mekaar dien. Dit is hoe ons mekaar bedien. Is om vir mekaar te bid, want die woord sê vir ons bid sonder ophou. En die Here sê ons moet mekaar die hande oplê. En ons moet vir mekaar bid. So asseblief, maak nie saak wat dit is nie, of dit genesing is, of dit 'n verhouding is, of dit net God se voorsiening is, wat jy vanoggend verlang. Kom asseblief dat ons saam met jou kan bid. Kom ons worship die Here, sê vir hom dankie. Amen.